žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Klausāmies šai dienai doto Dieva vārdu, kas rakstīts Lūkas evaņģēlija 10. Nodaļā no 1. Līdz 11. Pantam. Pēc tam tas kungs nozīmēja vēl 70 citus un izsūtīja tos pa divi un divi savā priekšā uz ikatru pilsētu un vietu, kur viņš gribēja iet. Un viņš tiem sacīja, pļaujamā daudz un strādnieku maz, tad nu lūdziet pļaujas kungu, lai viņš strādniekus sūt savā pļaujā. Ejiet! Lūk, es jūs sūtu kā jērus vilku starpā. Neņemiet sev līdz nec naudas maku, nec ceļa somu, nec kurpes, un ceļā nesveicmiet nevienu. Un ja jūs ieiet kādā namā, tad sakiet vispirms miers šim namam. Un ja tur būs kāds mieru bērns, tad uz viņa dusēs jūsu miers. Bet ja ne, tad tas atgriezīsies pie jums atpakaļ. Tanī pašā namā palieciet un ēdiet un dzeriet to, kas tiem pierokas, jo strādnieks ir savas algas sienīgs, bet neejiet no vienas mājas uz otru. Un kurā pilsētā jūs ieiesit un jūs tur uzņem, tur ēdiet, ko jums ceļ priekšā, un ziediniet slimniekus, kas tur ir, un sakat viņiem, tuvu pie jums ir nākusi Dieva valstība. Bet ja jūs ieiesit pilsētā un jūs tur neuzņem, tad izejiet uz viņas ielām un sakiet, pat jūsu pilsētas putekļus, kas pielipuši pie mūsu kājām, mēs še nokratām. Bet to zinat, ka Dieva valstība ir tuvu klāt. Es jums saku, ka Sodomas ļaudīm viņā dienā būs vieglāk nekā šādai pilsētai. Āmen. Mēs lūdzām Tevi, Kungs Kristu, svētī Tavu vārdu pie mums, ar Tavu klātbūtni svētajā garā, mūsu vidū. Āmen. Mīļā draudze, kristīgā baznīca pasaulē vienmēr ir bijusi misionāriska baznīca. Un tāda ir bijusi Kristus mūsu kunga griba. Vispirms Jēzus pats uzrunāja savus pirmos 12 mācekļus un aicināja viņus nākt mācekļu ceļā sekošanā. Kad 12 mācekļi bija auguši ticībā un atziņā. Tad Jēzus viņiem uzticēja evaņģēlijas sludināšanu. Viņš mudināja savus mācekļus doties iziet kalpošanā. Mazliet vēlāk, un par to mēs lasām šīs dienas evaņģēlija tekstā, Jēzus izraudzījās vēl 70 citus mācekļus. Un izsūtīja viņus, kā šeit rakstīts un sacīts, uz ciemiem un pilsētām sludināt evaņģēliju. Sludināt vēsti par izglābšanu ticībā uz Kristu. Un beigu beigās pēc savas augšām celšanās no mirušajiem, Jēzus vēlreiz sacīja misijas pavēli. Viņš teica, ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Tas nozīmē visiem cilvēkiem visās tautās. Un šo aicinājumu aizsniegt ļaudis visos kontinentos ar kristīgo vēsti. Nu nav iespējams izdarīt tikai dažiem cilvēkiem. Šo aicinājumu īstenot ir iespējams tikai tad, ja visa kristīgā baznīca ir iesaistīta misionāriskajā kalpošanā. Un misionāriskā kalpošana vienmēr saistās ar šiem vārdiem. Ar vārdiņiem iet un būt kustībā. Tas nozīmē īstenībā to, ko Jēzus arī mācīja saviem mācekļiem. Vispirms ejiet pie cilvēkiem jūsu tuvākajā apkārtnē. Tad ejiet uz pilsētām un ciematiem sludināt šo vēsti. Un ejiet beigu beigās pa visu pasauli. Un aiznesiet cilvēkiem šo vēsti par Dieva mīlestību un izglābšanu caur Dieva dēlu Jēzu Kristu. Misionāriskajai kalpošanai vienmēr ir bijusi šī raksturīgā iezīme. Tā nav atrašanās uz vietas un gaidīšana, kad cilvēki sāks interesēties paši un atnāks, lai teiktu, nu pastāstiet mums kaut ko par Dievu vai par Jēzu. Misionāriskā kalpošana, viņai vienmēr ir bijis raksturīga, ka tā ir iešana pie cilvēkiem, lai viņus uzmeklētu, lai sastaptu viņus tur, kur viņi ir, viņu dzīves visdažādākajās situācijās. Mēs visi esam dzirdējuši stāstus par misionāriem, kuri reiz no Eiropas, no rietumu zemēm, devās uz Āfriku vai uz kādām citām zemēm, lai nestu vēsti par Kristu, par Dievu. Un tagad īstenībā lietas ir ļoti mainījušās. Un dažreiz ir tā sajūta, ka misionāriem no kādām citām zemēm nu ir jānāk uz rietumu pasauli, kura šķiet bieži vien ir tik dziļi iegrimusi elkdievībā un atsvešinājusies no Dieva, ka rietumu pasaulē ir vajadzīgi misionāri, kas nes dzīvu, skaidru evaņģēliju vēsti. Un es tiešām priecājos, ka mūsu luteriskajā baznīcā esam atkal izteiktāk atgriezušies pie atziņas, ka baznīca bez misionāriskās kalpošanas īsti nepilda savu sūtību pasaulē. Vispirms jau šajā zemē, kur Dievs mums ir devis Latvijā, bet arī varbūt daudz tālāk pāri par mūsu robežām. Un es tiešām priecājos, ka saldus, piemēram, saldus svētā Gregora skolas darbības plānā, nu ir rakstīts, ka tā ir skola, kuras mērķi ir sagatavot misionārus. Ja vismaz pirmie soļi, lai domātu par misionārisko kalpošanu, par misijas aicinājumu. Misionārus, tātad īpaši misionāriskai kalpošanai sagatavot cilvēkus jau šeit pat priekš mūsu zemes, priekš mūsu draudzēm, bet ja Dievs to dos arī tālāk varbūt kādiem tālākiem ceļiem pasaulē, un par to ir liels prieks. Un, mīļā draudze, mums kā kristiešiem, kā baznīcas locekļiem ir jālūdz Dievu par mūsu garīgajām mācību iestādēm un arī to vadītājiem. Mums to ir jādara. Mums ir jāatbalsta tos, kas dodas mācīties. Kas dodas studēt teoloģiju vai arī dodas mācīties, lai kļūtu par misionāriem. Un jāatbalsta viņus ne tikai ar mūsu aizlūkšanām, bet jādomā, kā mēs varam atbalstīt viņus arī ar mūsu ziedojumiem, ar to, kā mēs varam arī tīri materiāli šo darbu atbalstīt. Jo mums to jāsaprot, ka viņi gatavojas vienam no svarīgākajiem darbiem, jeb kalpošanām pasaulē. Vai tas nav svarīgākais darbs? Nes cilvēkiem vēsti, kas izglābi dzīvei un visai mūžībai. Un tad es domāju par to, vai mūsu Jēzus draudze ir misionāriska draudze, mūsu draudze. Mums ir vēl daudz ko darīt šajā laukā. Par to nav šaubu. Mums ir vēl daudz iespēju. Bet reizē es esmu Dievam no sirds pateicīgs, ka varu sacīt. Un tiešām tā arī domāju un ticu, ka Jēzus draudze ir misionāriska draudze. Un ir jauki, ja mēs varam arī kaut ko labu par savu draudzi teikt un vienkārši papriecāties par to, ka mēs varam būt šādā draudzē. Un ne jau, lai būtu lepni, bet vienkārši, lai pateiktos Dievam par svētībām, ko viņš dod. Un kādā ziņā misionāriska draudze? Es ne tu neminēšu visu, ko varētu minēt, bet tikai dažas lietas. Ir diezgan ievērojams skaits mācītāju, kuri šobrīd atrodas kalpošanā kaut kur katrs savā draudzē, savā vietā, kuru sākotnējā draudzes piederība bija šeit, Jēzus draudzē. Viņi nepalika šeit. Paldies Dievam, ka nepalika. Viņi izgāja, lai kalpotu. Un lai savukārt caur viņiem vēl taptu ielūgt un aicināt daudz citi kalpotāji un misionāriskai kalpošanai aicināt cilvēki. Darbs ar bērniem svētdienas skolā. Es zinu to skaidri, ka tur tiek sastapti bērni un arī viņu vecāki, kuri citādi mūsu draudzē vēl nemaz nepiedara. Varbūt nemaz nav īsti kristieši, neapzinās sevi kā kristiešus. Un tā ir iziešana pie cilvēkiem un arī pie bērniem, pie viņu vecākiem. Svētdienas skolotāji no mūsu draudzes, mēs varam teikt, tur jau nav nekāda īpaša draudzes nopelna. Un tomēr svētdienas skolotāji no mūsu draudzes vada svētdienas skolas raidījumu Kristīgajā radio. Un es ticu, ka tā ir misionāriska kalpošana pie simtiem cilvēku mūsu zemē, kuri drīkst to dzirdēt, kuri drīkst dzirdēt evaņģēliju vēsti adresētu bērniem jo īpaši. Draudzes diakonijas kalpošana. Es ticu un zinu, ka cilvēki, kas tur kalpo, maizi un drēbes vai medicīnisko palīdzību, vienmēr pasniedz komplektā, ja tā var teikt, ar evaņģēliju par Kristu. Tam tā jābūt, tikai tad tā īstenībā ir baznīcas diakoniskā kalpošana. Un es zinu, ka tur tiek iedota, ja tā var teikt, karte, kas ved uz Dievnam, uz draudzi. Un tad es jautāju, kādēļ mums kā draudzei ir vajadzīgs tāds nams kā Rāmavas Depkina muiža. Un jūs jau zināt, ka mums ir tāds nams. Viena centrālā iemesla dēļ draudze izdarīja izvēli saimniekot šajā namā ar šo vienu centrālo akcentu, jeb vīziju. Tam jābūt misionāriskam namam, kur cilvēki, kas tur iegriežas komplektā ar visiem piedāvājumiem, saņem arī vēsti par Kristu. Kristīgo vēsti. Un ja tas tā nebūtu, tad es domāju, īstenībā mums šo namu kā draudzei nevajadzētu. Jauniešu kopa, kuri sevi atpazīsim vārdiem Leaf. Varbūt esat dzirdējuši mūsu draudzē, ir tāda jauniešu kopa. Un viņi cenšas, lai arī citi varbūt viņus atpazītu. Vai esat dzirdējuši, ko viņi dara? Viņi kalpo Latvijas draudzēs palīdzot iedibināt bērniem svētdienas skolas, draudzēs, kurās svētdienas skolas nav. Un vesela gada garumā viņi apņemās katru sestdienu, protams, sadaloties vairākās grupās, apmeklēt šo draudzi kaut kur Latvijā, lai iedibinātu svētdienu skolu šajā draudzē, kur svētdienu skolas nav. Viņi nepalika tikai šeit. Viņi izgāja, lai kalpotu arī citur. Un vai draudze to zina, ka katru mēnesi mēs kā draudze ar zināmu naudas summu, kaut arī nelielu, atbalstām vienu misionāru ģimeni? Un tā ir Ēču ģimene, kuri kalpo starptautiskajā misijas organizācijā jaunatne ar misiju. Mums ir jāsaka, viņi nepalika šeit, bet viņi izgāja, lai kalpotu, un mēs priecājamies par to, un esam gatavi arī atbalstīt. Un šo sarakstu varētu turpināt, piemēram, par to, kādēļ draudzēji šobrīd ir mājaslapa internetā arī ar šo vienu mērķi, lai varbūt kāds cilvēks to atvēris varētu izlasīt vēsti par Kristu un par draudzi un par to, ko kristīgā draudze dara. Mēs varētu minēt vēl daudzas lietas un daudzas noteikti neesam pieminējis. Mēs vienkārši esam par to Dievam pateicīgi. Un tad mēs jautājam, vai viss jau ir paveikts. Vai Latvijā visi jau ir dzirdējuši Bībelē pamatotu evaņģēliju par Kristu? Vai pasaulē visi cilvēki ir aizsniegti ar kristīgo vēsti? Darāmā vēl ir ļoti daudz. Un Jēzus skata šo realitāti. Viņš redz ļoti daudz cilvēkus, kuru sirdis patiesībā ir sagatavotas sastapties ar Kristus vēsti, sastapties ar Kristu. Bet vēsts nesēju vai sludinātāju vai misionāru ir vēl arvien pārāk maz. Un es vēlētos, lai jūs kā draudze arī to zinat, ka šī ir arī mūsu luteriskās draudzes baznīcas grūtības šodien. Ir jāsūta kalpošanā mācītājus uz draudzēm, un tad mēs domājam, ko lai mēs sūtam, jo ir pārāk maz mācītāju. Un dažreiz ir tiešām lielas grūtības atrast kādu, kuru varētu nosūtīt, jo visi ir savā kalpošanā jau aizņemti. Ko darīt, ja pats svarīgākais darbs kalpošana ar evaņģēliju vēsti draud apsīkt? Ko darīt? Un tad Jēzus saka, kas ir tas pirmais, ko mums ir jādara? Viņš mūs aicina Dievu lūgt. Lūk, kā viņš saka, pļaujamā ir daudz un strādnieku maz. Tad nu lūdziet pļaujas kungu, lai viņš strādniekus sūta savā pļaujā. Lūdziet Dievu, lai Dievs uzrunā un sūta strādniekus savā pļaujā. Es domāju, ka mēs bieži esam piemirsuši lūgt par to, lai Kristus pieskaras kādu cilvēku sirdīm ar pamudinājumu gatavoties un iziet misionāriskajā kalpošanas darbā. Es domāju, mēs esam bieži piemirsuši lūgt arī par mūsu garīgajām mācību iestādēm, lai tur būtu tik jauka gaisotne un atmosfēra, un arī tik skaidra vēsts, ka būtu daudz, kuri vēlētos iet tur mācīties, lai izietu kalpošanā. Bet mēs redzam vēl ko vairāk. Jēzus aicina mūs ne tikai lūgt, lai būtu vairāk to, kuri iziet kalpošanā. Jēzus aicina mūs lūgt arī par to, lai evaņģēlija vēsts nesēja kalpošanā esot, jau esot kalpošanā, nesalūstu. Un neaizietu vīlušies no šīs kalpošanas. Mums jāsaprot, ka evaņģēlija vēsts nešana pasaulē garīgā ziņā ir vairāk nekā riska pilna dzīve un kalpošana. Vairāk nekā riska pilna dzīve un kalpošana. Kāda ir šī riska pakāpe, to Jēzus izsaka lietojot salīdzinājumu? Viņš šeit saka tā, lūk, es jūs sūtu kā jērus vilku starpā. Riska pakāpe ir tik augsta. Kādu iznākumu var sagaidīt, ja jērs nonāk vilku vara ielenkumā? Normālā dabiskā kārtā mēs zinām, kādu iznākumu var sagaidīt. Un katram, kas iziet apliecināt Kristu, ir jārēķinās, ka viņš ir nonācis cīņas laukā. Ja viņš sludinās vēsti par Kristu, kas ir vēsts, kas iziet cīņā pret tumsas pasauli, pret velnu, viņam ir jārēķinās, ka šī cīņa būs ļoti karsta. Kārdinājumi, ļaunu garu un varu uzbrukumi, bieži vien arī caur cilvēkiem. Ar to ir sastapušies un sastopās visi Dieva vārdu nesēji un visi Dieva kalpi un arī kalponis, protams. Un ir vajadzīgs daudz spēka, lai pastāvētu un turpinātu drosmīgi paust Dieva patiesību. Kad es par to domāju, tad man jāatzīst, ka te vienmēr ir kaut kas no tā, ko mēs redzam pie ganu zēna Dāvida cīņā ar bruņā stērto Goliātu. Tā vienmēr ir tā proporcija, ko mēs varam teikt viens Dieva kalps un viens milzīgs pārspēks īstenībā, cilvēciski raugoties. Un Dāvids varēja Goliātu pieveikt vienīgi un tikai tādēļ, ka Dievs bija ar viņu. Un ne jau linga, un ne jau tas viens akmenis bija tas svarīgākais, bet tādēļ, ka viņš izgāja Dieva spēkā, apsardzībā un žēlastībā pretī Goliātam. Un tādēļ, mīļā draudze, lūdziet Dievu par visiem Kristus vēsts nesējiem un atbalstiet viņu, zinot, ka visi, kas patiesi sludina evaņģēliju, atrodas grūtā cīņā. Un tavs draudzes atbalsts ir ļoti svarīgs. Mēs skatāmies uz Kristu un redzam, ka viņš bija sardzē un nomodā par saviem mācekļiem. Gan garīgi viņu sargājot, gan arī rūpējoties par visām viņu vajadzībām. Arī par dienišķo uzturu. Viņš bija sardzē un rūpējis par visu viņu kalpošanu. Es vēlos lasīt arī šos vārdus, ko Kristus saka, un tie ir interesanti vārdi. Neņemiet līdzi nec naudas maku, nec ceļa somu, nec kurpes, un ceļā nesveiciniet nevienu. Un ja jūs ieiet kādā namā, tad sakiet vispirms šim namam miers šim namam, ja ebreju vārds šalom, miers šim namam. Ko Jēzus ar šiem vārdiem gribēja sacīt? Viņš vienkārši saka šeit, ka mācekļiem ir jābūt ļoti mērķtiecīgiem, ka viņiem ir jābūt tādiem, kas ir koncentrējušies uz Dieva vārdu sludināšanu, un ka viņi neizkaisās dažādās sadzīviskās lietās, un beigu beigās izkaisījušies esot nepazaudē to, ka viņu centrālais aicinājums ir sludināt evaņģēliju. Un tādēļ Jēzus saka, es uzņemos atbildību par jums. Es parūpēšos par visām lietām, kas jums ir vajadzīgas. Jūsu uzdevums šobrīd ir iet un sludināt evaņģēliju. Un Jēzus to izdarīja. Savas zemes dzīves noslēgumā viņš vienkārši pajautāja saviem mācekļiem, vai jums ir kas trūcis? Un te ir runa par garīgām vajadzībām, bet arī par visām fiziskajām vajadzībām. Un mācekļiem nācās atbildēt, nekas kungs nav trūcis. Viss mums ir bijis, kas ir bijis vajadzīgs. Un no šodien evaņģēlijas sludinātājiem, vai viņiem jābūt kā apkārt ceļojošiem vientuļniekiem, kuriem nekā nav? Tas ir nopietns jautājums. Mēs dzīvojam pasaulē un mums ir jārūpējas gan par sevi, gan savām ģimenēm. Un tādēļ, ka tam tā jābūt un mums ir jārūpējās, ir savukārt atkal kādi citi ļoti interesanti un būtiski vārdi, ko Jēzus ir sacījis. Un tos viņš ir teicis tieši tad, kad viņš noslēdza savu zemes dzīvi. Ieklausies, kā viņš saka. Tos atrodam Lūkas evaņģēlija noslēgumā rakstītus. Viņš tiem sacīja, tātad saviem mācekļiem, kad es jūs sūtīju bez maka un somas un kurpēm, vai jums kā trūka? Un tie sacīja nekā. Bet tagad. Un tad viņš tiem saka, bet tagad, kam ir maks, tas lai to ņem. Tāpat arī soma. Un tur vēl tālāk ir teiks, un ja kādam tā visa nav, tad lai viņš meklē zobenu. Savādi vārdi. Jebkuram Dieva vārda sludinātājam, misionāram šodien, ja esam godīgi, ir diezgan daudz somu. Un iespējams arī vairāki maki, ja varbūt konti bankā. Un bez tā jau dzīvē, kurā esam, nevar iztikt. Tā vienkārši ir dzīve, kurā atrodamies. Bet vienu gan, jebkuram evaņģēlija vēstnesējam ir jāatceras, viņam jābūt tikpat mērtiecīgam savā kalpošanā, kā mācekļiem toreiz, kad Jēzus viņiem teica, es par jums parūpēšos. Viņiem to jāzina vienmēr, ka viņu prioritāte, ja Dievs tevi ir aicinājis kalpošanā, misionāriskajā kalpošanā, tava prioritāte ir evaņģēlijas sludināšana. Un to tu nedrīkst aizmirst. Un es domāju, šie vārdi zīmējas arī uz mums visiem. Arī mēs, kā kristīgie cilvēki, nekad nedrīkstam to aizmirst, ka arī mums ir jāatbalsta, gan garīgi, gan materiāli, gan ar mūsu lūkšanām, Dieva valstības darbu. Mēs to nedrīkstam aizmirst. Jo Kristus dala savas dāvanas šobrīd arī caur kristīgo draudzi, savu draudzi. Kāds Dieva kalps reiz ir aicinājis cilvēkus ziedot Dieva valstības darbam. Un jūs jau zināt, ka dažiem cilvēkiem tas nepārāk patīk, ja viņi zird, kāds aicina mani atkal ziedot. Un kāds nepārāk apmierināts cilvēks pēc dievkalpojuma pienācis pie mācītāja un tā diezgan ironiski sacījis, kādēļ jūs aicinat ziedot? Jūs taču tā pats sludinot sacījāt, ka evaņģēlijas ir par brīvu, bez maksas saņemams. Un tad mācītājs tā pavisam rāmi ir atbildējis, jā, mīļais, tev ir taisnība. Evaņģēlijas ir par brīvu, bet grozi, ar kuriem šo evaņģēliju ir jānes, par tiem ir jāmaksā. Un mācītājam ir pilnīga taisnība. Tā ir tiesa. Mēs dzīvojam vēl pasaulē, kurā ir jālieto grozis, un piemēram arī šo telpu, kurā mēs sanākam kopā, bet daudz ko citu, lai varētu izplatīt Dieva vārdu vēstu. Par to visu ir jāmaksā. Evaņģēlijs pats ir par brīvu. Mēs daudz ko vēl varētu pārunāt saistībā ar šīs dienas evaņģēliju, Lūkas evaņģēlijā rakstīto tekstu. Bet vairāk mums nav laika. Tāpat jau esam pietiekami ilgi kavējušies pie Dieva vārdu. Bet vienu mēs vēlamies paturēt atmiņā. Mēs gribam palikt arī nākotnē misionāriska draudze. Jēzus draudze arī nākotnē būs misionāriska draudze. Ne tikai tāda, kas cilvēkus sagaida, bet kas vienmēr grib domāt arī par to un arī to darīt, ka viņi iziet pie cilvēkiem uz ārpus. Viņus uzmeklēt. Strādnieku, Dieva kalpu ir vēl arvien pārāk maz. Bet mēs kā draudzi lūksim Kristu, lai viņš sūtītu jaunu strādniekus savā darbā. Mēs kā draudzi lūksim Dievu arī par tiem, kas jau ir kalpošanā, lai viņi karstajās cīņās nesalūst un netaptu uzvarēti. Mēs kā draudzi arī turpmāk ziedosim no saviem līdzekļiem, lai visādos veidos atbalstītu Dieva valstības darbu. Un ja kāds jautā, kādēļ mēs visu to tā darīsim? Mēs to darīsim zinot, ka vēsts par izglābšanu ticībā uz Kristu ir pati svarīgākā vēsts šajā pasaulē. Mēs to darīsim tādēļ, ka zinām, ka viss cits reiz sudīs. Paliks tikai Kristu, ticībā uz Dievu, izglābtie cilvēki ar savām nemirstīgajām dvēselēm. Un šī mērķa dēļ es domāju, ka mēs varam visi piekrist. Jēzus draudze vēlas būt misionāriska draudze. Āmeni.